tere kallid raadiokuulajad, tänane emissioni peegel seisab siin Tallinnas mitte kaugel bussijaamast Juhkentali ja Odra tänava teeristil. Ja vaatamata keskpäevasele kellaajale on liiklus siin üsna tihe ja kui vaadata neid autosid, mida on Eestis ju nii palju, siis igal juhil on oma tee siht, oma eesmärk kuhu jõuda. Kui ma seisan siin teeristil, siis lähevad mõtted tahtmatult tagasi möödunud suvele ja kuidas võib Juhkentali ja Odra teerist Tallinnas siduda Moskvat, siduda Venemaad ja Prantsusmaad Pariisi, sellele loodame vastuse saada tänase saate jooksul. Ja stuudios kallid kuulajad on Margus Einlo, saatega selle suve reisid. Te kuulate siis saadet selle suve reisid ja mõttelend viib möödunud suvesse. Ma olin just värskelt tulnud niis need agiilist ja muljed olid ehedad ja rõõmsad ning jutuajamine Walter Rosoga Saaremaalt seda intervjuud võitegi siis praegu kuulata.
Sa oled viimasel ajal harjunud rääkima rohkem venekeelt.
Viimased kuu aega küll. Olime siin Harvest 21 programmiga või busside ja rahvaga käisime ära Uraalide taga. Tegelikult on ju see põline Soome-Ugri maa, see Uraalide tagune, nii et täitsa huvitav oli käia ära kunagi sel kodumaal.
Kui sa käisid, oli peale seda samba tramburaid?
Tabasid täpselt naela peapihta, ega me läksime väga kahtleva südamega siit liikvele üle piiri. Seda enam oli see asi kriminaalne, et millegi pärast juhtus meie piiri ületus öö peale. Ja siis, kui Ivan Korodi, noh, kuidas ütelda, üleloomulikud tuled hakkasid paistma, siis olime tegelikult kõigeks valmis. Ja meie kartusi, kui aus olla, siis toetab ka Juri Levada arvamusküsitlus, mis Venemaal on üsna levinud ja selle järgi tuleb välja, et Eesti on siis kahe kuu jooksul kukkunud nagu kurvaks liidriks. Ta on Venemaa vaenlane number üks. Nii et 60% elanikkonnast on nagu vastanud, et kõige suuremaks vaenlaseks venelastele näevad nad siis tillukest Eestit. Võrdluseks võiks siia kõrvale panna Gruusia ja siis selles kurvas järjekorras tuleb Läti ja Ameerika, see tähendab USA ja Leedu. Ja tasakaalustada pisut seda kurva nimekirja siis, kes võiksid olla Venemas sõbrad Juri Levada arvamusküsitluse järgi ja siin siis ma pakuks välja Kasastani Valgevene kõrval, kes on siis edestanud Valgevenet pisut nüüd Saksamaa ja Hiina. Nii et oli täiesti põhjust üle piiri minnes tunda seda jäist hingust, mida Venema eestlaste vastu tundis. Seda enam, et üks Vene tuntumaid ajakirju, no Vene ajal mäletad võibolla sõjaväes lugenud Aganjoki. Nüüd on Aganjoki välja vahetanud ajakiri Itoogi. Ja seal ilmus mai keskel artikkel Palsam haavadele Tallinna moodi. Ja see artikkel lõpeb väga huvitavalt. Seal on öeldud, et kuigi selles Baltikumi ilusas õdusas linnas on kõik vaikne, ometi kirjutab ajakirjanik lahkun siit tundega, et tegemist on rinde äärse linnaga. Kuidagi see üle Venema loetud ajakiri lõpetab oma artikli Eestist ja sellest pronkssõdurist lõpetab niisuguse pinge seisuga. Ja muidugi see ajakiri ja Juri Levada arvamusküsitlus, see kõik kuidagi kinnitab seda. Aga kui me saime üle piiri ja küsisin paljudelt inimestelt lausa neid provotseerides, et mida te siis eestlastest mõtlete, siis võibolla kõige enam mulle jäi meelde Aleksander, miilitsa ofitseri vastus. Ja ta oli siis Moskval, oli tööl või valvekorras ja ta ütles, et tema isa jõudis Berliinini välja, oli luuraja, kuskil 53 rünnakut tagalasse. Ma ei tea, mitu keelt ta tõi, me ei detailides ei rääkinud, aga omaaegne armee avangard luuraja. ja tema ütles, et igal ühel on õigus teha omamoodi ja ta oli aus Venema suhtes, ütles, ega meil on ka paljud asjad on korrast ära ja tegelikult iga riik ju otsustab ise. Ja selles mõttes niimoodi jäigi see arvamus, paljud jäid just selle juurde, et see on nagu üks poliitiline mäng on palju tõsisemaid probleeme elus ja see on nagu Eesti ja Vene poliitikute omavaheline kemplemine, mis tegelikult lihtrahvast ei puuduta. Ja niimoodi, kui me sõitsime läbi siis selle Venema kusagil 3000 kilometrit, ma ausalt öeldes ei kohanudki inimesi, kes oleksid olnud selle pronkssõduri vastu või pronkssõduri pärast eestlaste vastu meelestatud, noh, kuidagi teravalt või ebameeldivalt. Ja see oli ausalt öeldes mulle üllatuseks. No muidugi Venema suur maa, näiteks Volgogradi all, seal on ju suur sakslaste kalmistu, omaaegne Stalingradi lahing. Ja nad ei ole ju teinud ka sakslaste autodega mitte midagi, et neid kuidagi, noh, inimesed käivad sakslaste autodel täpselt samamoodi nagu venelased käivad oma võitlejate autodel. Aga selge on see, et see teema puudutas nagu igat venelast, sest et igal venelasel on keegi kas sõdinud või hukkunud sõjas. Aga kuidagi jah, selle reisi vältel ei saanud aru küll, et oleks kuidagi see pronkssõduri skandaal rikkunud lihtsalt eestlaste, noh, meie bussirahva või siis venelaste omavahelisi suhteid. Et selles mõttes Jurile Vaadal nagu oma arvamusküsitlusega tundub, ei olegi õigus.
Aga huvitav ju, siin meie ajakirjandusest käis ju see läbi, et Venemaal omal ju lõhutakse neid audu.
Meie olime seal kusagil 140 kilometrit Sverdlovskist. Ja Sverdlovsk on ju niisugune, kuidas öelda, võibolla pahaendelise kuulsusega linn. Seal hukati ju omal ajal saari perekond. Ja majas, kus seda tehti, see on inseneri Poteevi maja. 77. aastal see maja praktiliselt kanti ära ühe ööga. See oli tugev kahekorruseline tellistest kaupmehe maja, nii nagu Venemaal seda ehitatakse. Ja selle maja asemele tõmmati lihtsalt tee. Tänasel päeval on seal kirik, selle kiriku nimi on nagu vere peale ehitatud kirik. Ja see kirik on siis pandud lepitama seda süüd või seda kuritegu. Ja kes oskab selle kohta nüüd täpselt ütelda, aga venelased on nagu ise harjunud tegelikult sellega, et öösel on ausambaid liigutatud ja noh, rahvamälu selles mõttes kõigutatud. Et seda ütles ka miilitsa major Aleksander, et meil on omal nii palju korratust igasuguste asjadega nende ausammast ümber, et jätkub oma probleeme.
Mis sinul selle reisi siis põhiline eesmärk oli nüüd?
Põhjus algas tegelikult 3 aastat tagasi. See oli vist esimene kord, kui sõitsime Ida-Siberisse Baikali taha. Ja need tingimused seal, milles inimesed elavad, see on siis võibolla, no, ma julgeks arvata, see on nüüd küll väga isiklik arvamus, et elavad nad umbes 20 aastat tagapool meie ajast. Ja üks väike kogudus seal, mitte kellegil nendel ei olnud autot, aga nende missionitöö või nende ulatus oli kusagil 700 kilometrit sellest paigast, kus nad siis asusid. Ja nad reisisid häälega, sest et Venemaa bussiliiklus, no ma julgeks öelda, Siberi bussiliiklus on niisugune, et kui Sasnova-Azhorskist istusime peale, siis need väikesed passbussid, ma usun, Valter, sa mäletad neid küll,
ja.
Kuskil 30 kohalised ja siis kui see passbuss tuli sinna bussipeatusesse, kus oli juba kusagil 50-60 inimest ja bussijuht mingi emotsiooni ajal ei peatunud kui peatuses, vaid tegi veel ühe tiiru peale. Sa oleks pidanud nägema, kuidas see rahvas tormas bussile järgi. Nii et ma arvan, see bussijuht oleks võinud mootori rahulikult välja lülitada, see rahvas oleks lihtsalt kannud selle bussi kätel ära. Ja siis ma ei tea, millisel väel, aga kõik see rahvas võitis selles bussis kohta. Ja ma mõtlesin, et noh, need lehmad ja sead kaasa arvatud, kes siis reisijatel kaasas olid, et nüüd on nagu lagi, et kuhu enam panna. Ja ei, tee peal veel 10 inimest ja siis sõidetakse veel kusagilt läbi. No see on umbes need olud, kuidas Siberis reisitakse, kuidas kasutatakse ühistransporti. Ja kui talvel on 50 graadi külma ja ootad kusagil 3 tundi, ootad tee peal, et tuleks juhuslik auto ja siis kui see vass lõpuks tuleb. Ja võt seal tekis nagu idee, et sellel kohalikul kogudusel, kes käib evenkide juures, võiks ju olla tegelikult oma auto.
Mm-hmm.
Ja nüüd nii kummaline kui see ei ole, 2 aasta töö tulemusena tuli see autoraha kokku. Ja see on nii naljakas, et nii rikas kui Siber on. Seal on ju, ma ise nägin, kuidas inimesed kaevavad kulda, teenivad 20 minutiga 700 rubla, 300 krooni, 350 krooni 20 minutiga. No maavarad, raske on öelda, mida ei ole, kõik Mendelejevi tabel on esindatud. Uraani on, noh, rääkimata kullast, eks, plaatina. Ja ma ei tea, Valter, raske on seda öelda, et reisi siht on nüüd Inglismaalt, Eestist, Rootsist, Soomest korjati kokku autoraha. Ja nüüd võib seda öelda, ma käisin selle autorahaga seal kuskil, see oli õlal mul siis 170 000 rubla, see on siis noh, 80 000 Eesti krooni. Ja selle eest ostsime Sverdlovskis või Jekaterinburgis siis pika niiva, see on 5-uksega niiva, Eestis niisuguseid ei ole. Ja kuna Siberi rahvas tuli siis ka Niisni Tagiili, see on siis Sverdlovski lähedal väike linn, kus oli Euroaasia missionäride koolitus, siis kuidagi plaanisime nii, et saaks selle auto neile seal üle anda, siis jäi Eestini 3500 kilti ja sealt jäi Burjaatesse 3500 kilti, nii et tegelikult selle reisi põhjus minu jaoks oli see, et ainult, et osta seal auto ja anda see sellele Siberi kamandale, sellele Siberi jõugule üle ja et nad saaksid selle autoga minna siis koju tagasi. Ja ma ei tea, kas nad sinna jõudsid tee peal, kui me olime bussiga koduteel, siis me helistasime, siis nad olid ka kusagil 2000 kilti juba tulnud, nii et ma usun, et see niiva tegi selle otsa ilusti ära. Nii et see oli selle reisi põhjus ja nii naljakas, kui see ei ole, et nii rikkale maale tuli siis see Vene sõiduauto osta Inglismaalt ja Rootsist ja Soomest ja Eestis ühe raadiosaate kaudu tuli 10 000 krooni kokku, et läänest pidi siis viima nii kaugele Siberi põhja, nii öelda selle 5-uksega niiva. Otsustasime kindlasti Vene margi kasuks, see oli kuskil 40 000 sõitnud ja 1800 mootoriga, ma ütlen, Eestis ei olegi niisuguseid. Endal oli mul võimalus see siis ära osta, tuletada Vene aega meelde. 3 päeva registreerisime ja võtsime arvelt maha. Lõpuks oli nagu kõik tehtud, päike paistab pähe, 40 graadi on sooja. Siis tuleb välja, et Vene autod on veel sõjave arvel. Ja täna on laupäev ja sõjave arvelt maha ei saa. Ja siis jäi see asi katki, nii et veeresime jälle seda Niisni Tagiili tagasi selleks, et tulla veel kord Sverdlovskisse, nii et see auto ost ei ole mitte sugugi lihtne. Samuti, noh, Venemaa on veel tänase päevani hoiukassade järjekord väga lihtsalt võib näitsik akna tagant ära kaduda, aga maksu on ju nii väga vaja maksta, sest ametnikud lähevad kella 5 ära ja siis sa seal seisad ja akna taga polegi kedagi, siis lähed ja põrutad juhatajale peale ja juhataja ütleb, mis te ei mõtlete, meil on tööd nii palju ja tuleb meelde 80. keskpaik see Vene aeg ja niisugustes oludes nad elavad. Nii et autoregistreerimine ja ostmine ja väljavalimine, sellest ma ei räägi, aga autoregistreerimine võttis aega 3 päeva. Ja see oli see reisi siht minu jaoks, aga ülejäänud bussirahvas läks ka, kuidas seda siis kutsuti, Euroaasia kolledžisse, kus nad õppisid missionitööd, ehk õppisid evangelismi. Küsisin seal paljudelt inimestelt, et kas evangelistiks on võimalik õppida või kui sul näiteks muusikaannet ei ole või sa ei oska joonistada, kas on võimalik õppida kunstnikuks või muusikuks. Ja ausalt öeldes päris täpselt vastust ma ei saanudki, sellepärast, et tegemist on ju Anniga, evangelisti Anniga, mis on nagu piiblis seal pastori ameti ja selle kõigega, see on ju võrdselt esindatud.
Aga pastoriks õpitakse ka need?
Jah, täpi pealt, aga ma usun, et see peaks olema toetatud eriti nii keerulistes oludes, nagu see on Venemaal, peaks olema toetatud Jumala vaimu poolt antud Anniga. Miks ma niimoodi ütlen? Seal on iga mees on peaaegu kinni istunud. Siis õigeusu kiriku poolt vähemalt seal Uraalide taga on väga tugev kontroll ühiskonna üle või üldse nii nagu õigeusu kirik mõtleb nii siis tegelikult on ja inimesed ütlevad, me oleme õigeusklikud, siis need vahemaad ja teatud vastuseis võibolla või tähelepanelik suhtumine võimude poolt. See Euroaasia kolledž õpetas üles panema telke ja telkide kaudu evangeliseerima ja kui sa paned kusagil Vene linnast telgi üles, siis otse kohe öeldakse, et sektandid tulid, eks ole. Need on teise usulised, need on vale usulised, kes tulid. Ühesõnaga, need tingimused on seda võrd erilised, millest tuleb Venemaal töötada. Ja siis need evangelistide jõuk hakkaski ennast kutsuma Alfa Grupp Spetsnaz Delini ja see on siis, noh, kuidas ma ütlen, see on Spetsnaz, see on mere jalaväelastest hakkasid ennast kutsuma. Selles mõttes, et neil tuleb kohata niisuguseid tõsiseid väljakutseid elus. Ja kes teab, võibolla neil oli õigus, selle juurde käib ka võibolla noh, niisugune terav vastandumine teiste väeliikidega nagu pastorid ja õpetajad ja muud, et meie oleme evangelistid ja me läheme ja me võtame ja teeme. Ja muidugi see paneb nagu ka küsima, et kuna ameeriklased seda kursust juhatasid seal Tagiili linnas. Tagiil on muidu huvitav koht, see on siis Hansi Mansside nagu põlismaa ja Tagiil tulebki mansikeelses sõnas, see on tulv või jõgi ja tegelikult see on Uraalide tagune süda ja seal on siis, ma ei tea, kas läbi telefoni julgen seda välja ütelda, seal on siis nagu Vene relvatööstuse ja tuumatööstuse süda. T-34 sõjavõit ja see kiire ja ülimalt lihtne ja geniaalne tank on sellest linnast tulnud. Siia maani toodetakse seal, minu valmis oli see S-90, kutsutakse lendavaks tankiks. Seal on maailma suurim vagunitehas, metallurgia kombinaat, kes on näinud filma Otasa Isjubra Venemaal, üks väga-väga minev film, siis just seal Niisni Tagiilis on need võtted tehtud, mis puudutavad seda Vene ühte suuremat metallurgia kombinaati. Kõik need künkad ja kogu loodus ümberringi on lihtsalt tiine või tulvil loodusrikkustest alates Uraanist ja lõpetades Mendelejevi tabeliga. Ja võt, niisugused linnas siis tuli kokku see Euro-Aasia kolledž, kus siis õpiti Alfa Grupis või õpiti mere jalaväelaseks evangeelses tähenduses. Ja muidugi see sama lingi, seal oli neli tsooni, neli suurt, mitte vanglat, vaid tõesti tsooni ümberringi. Vene tsoonid on väga huvitavad, nüüd on seal õigeusu kirik on keskel, et lähed, ei saa aru, mis asi see on, et nii palju rullis okastraate ja tahutult räämats, kurbi, parakke, maju, komplekse ja keset seda siis üsna värske kullatud kupliga Vene kirik, see on tsoon, neid on neli. Ja siis muidugi noh, niisugune vana usuliste taust ja õigeusu taust. Käisime ka seal kooliprogrammiga, käisime ühes linnas, mis siis Niisni Tagiilist, ma pakun, on kuskil 70 kilomeetrit ja kohtasin seal maju, kus lukk, see tavaline vasara lukk, tavalukk korteri ees on võibolla no, palju suurem ja palju rohkem väärt kui terve see korter. Niisugust vaesust või niisugust maajäetust või taolist olmet, no ei mäleta. Olen raamatutes kunagi lugenud 50. aastatel peale sõda ja nüüd Venemaal on see olemas ja muidugi kohe läks kulutuleni laiali teade, et bussiteis rahvast tuli sekstandid ja kui tagasi sõitsime, siis peeti meid tee peal kinni, nii et kohalik rajoonikomitee esimees Villisega pidas kinni ja meil oli tõsiselt probleem sellega, et miks me seal ilma vaata niimoodi käisime. Noh, nii nimetatud evangeeliumi kuulutamas, aga noh, käisime ukse tagant ukse taha, küsisime, kuidas inimesed elavad ja minul isiklikult oli ka õnn rääkida isa Aleksandriga, kohaliku õigeusu preestriga, kes oli siis kohalik arst ja preester. Ja muide, ma sain niisuguse komplimenti omanikuks või ta ütles mulle, et ma näen, et sina ei ole usust kaugel. Et kui sa tuled järgmine päev, see juhtus just kolmapäev olema, siis ta ütles, ma võin sind võida õige usku. Aga ma ei lubanud muidugi midagi.
Te kuulate saadet Missiooni Peegel ja läheme edasi intervjuuga, mis on salvestatud möödunud suvel peale naasemist Niisnüdagilist missioonireisilt ja usutlejaks oli Walter Rooso.
Et õigusk on seal ikkagi see, mis kõike kontrollib ja siis tähendab, et üks sümbol telk tähendab sektante.
Jah, niimoodi see on. Krasna Uralskis oli ka selle Euroaasia kolledži telk üleval ja nii paljud inimestega rääkisime. Tulid kohalikud allvilma tegelased, tulid öösel sinna telgi juurde ja valvurid rääkisid, et vaadati kohe üle, mis seal on, räägiti, pandi käsi pihku ja noh, kommentaar on, et sektandid tulid küll, et miks te niimoodi peate tegema, et meil on omal siin kirik ja tõepoolest selle suure rahva teadvuses elab ainult üks kirik. See hakkab muidugi ka Moskvas silma. 240 kilo on kulda päästja või hram spasiitil ja selles suures kirikus keset Moskvat, Moskva jõe kaldal. Ja kui tähelepanelikult vaadata sinna kirikus lae maale, siis seal on kolm ainsus, isa, Jeesus ja tuvina on kujutatud püha vaimu ja isa õnnistab. Ja siis akna ääres, kuni isani seal üleval kuplis, seda iial ei usu, aga tundub silmaga, et see on kuskil 3 meetrit, aga tegelikult kiid ütles, et sinna mahub 5-koruseline maja. Et niisugust kirikut ja niisuguseid mõõtmeid ja teleülekannet jõulut ajal ja taolist tähelepanu, ma ei tea naljalt, kas mujal maailmas kusagil on, kui see on venelaste juures, kui patriarh Aleksius tuleb sealt kuldväravatest läbi ja peab oma jõulukõne, nii et õige usk, see pütsantsi usk, see elab väga tugevalt, elab venelaste südames. Ja muidugi nad ei ole leppinud selle lääne mõtteviisiga, et Jumala soosing algab sellest, et mul midagi on, või Jumala soosing algab sellest, et ma sõidan no, viimase mõõdu siin lääne autoga. Nemad on nagu vähemaga leppinud ja nad kuidagi oma hingelt on teenijad ja selles mõttes vene rahvas on evangelismile tohutult lahti. Ainult seal Euroaasia kolledžis ma hakkasin mõtlema, et kas õige tee on seda teha nii nagu ameeriklased seda teevad. Näiteks sellest Euroaasia kolledži tundides ei olnud mitte ühtegi tundi, ei olnud põliskultuurist või ei olnud räägitud venelastest või õigeusust ja kuidas venelased mõtlevad. Ja see pani mind tahes või tahtmata mõtlema, et kas on veel aeg. 90. aastate keskpaigas ma saan aru, et ameeriklased tulid ja vallutasid, et aga kas praegu on aeg kuulutada siis evangeeliumi või head sõnumit Ameerika moodi, noh, niisuguste kergete sõulike elementidega. Et see panin sügavalt mõtlema, et mis on siis tegelikult õigus ja nüüd ka meil siin läänes on ju väga tugevad missiooniorganisatsioonid, mis on tegelikult kogudustest ju sõltumatud ja lahus. Nad filmivad kõik üles ja täiesti sõltumatult näitavad annetajatele neid filme ja korjavad teise pool vett nii ütelda raha. Keegi ei tea, kui palju missiooniorganisatsioonidesse seda raha laekub. Ja kogudusi nad selles mõttes ei vaja. Nad dikteerivad kogudustele ette oma ameerikalikud tingimused. Nad ütlevad, kas me teeme nii, nagu me ütleme või ei tee mitte kuidagi. Ja ma saan aru, et kogudustes on sellega tõsiseid probleeme, sest nemad peavad sinna kultuuri edasi jääma. Nii et see on nagu põline missiooni küsimus, et kas ma pean ennast niimoodi üleval pidama nagu kohalikud siin või toon oma kultuuri ja sunnin nii nagu kunagi inglise missionärid riietuma ja mõtlema ja koolis käima nii nagu inglastel see kombeks on või nii nagu anglosaksi maades. Nii et ma näen, et see sama konflikt on tegelikult tänasel päeval missioonitöös täpselt samamoodi jõus ja see spetsnaas või merejalavägi see tegelikult esindab ühte küllalt tugevat ameerikaliku mõtteviisi, sest lektorid olid kõik ameeriklased, jutlused olid kõik inglise keeles. Et see pani mind tõsiselt mõtlema, kas vene vabakogudustel on jõudu läkitada neid lääne missiooni organisatsioone või need lääne missiooni organisatsioonid tulevad lihtsalt ja vallutavad. Igal juhul kohaliku administratsiooniga võivad need lääne missiooni organisatsioonid olla vastuolus. Nii et ma näen, et tegelikult Venemaad peavad missioneerima ikka venelased ise ja selle tõttu ka käisin seal Niisnüdagilis ära ja viisime vähemalt eestlaste ja rootslaste ja inglaste ja soomlaste ja kelle poolt veel sinna auto ja ei öelnud sellel autole mitte rohkem, mitte midagi muud kaasa kui teeni kui kohaliku koguduse juures nii, nagu see kogudus heaks näeb ja õigeks peab.
ütleme meie vanused, nii nagu mina sina, küllalt suur osa meestest on ju Venemaal olnud ja elanud ja teavad tegelikult ju, mis elu seal tegelikult on, aga see muidugi imestama paneb, et niivõrd rikas maa ja ütleme näiteks see Siber ka rikas maa, aga kuidagi moodi neil sellist tarkust elada ei ole.
Nad nagu ei hinda seda.
Ja?
Miks terve see suur Venemaa, sa võid sõita rongiga 5 päeva, 6 päeva, arhitektuur ei muutu. Kõik need 3 akent tänava poole, kõik on üks ja see sama. Aga lähed sinna läpa vajunud maja sisse, seal on suur õdusai, seal on kindlasti läikimu nüüd samovar, seal on kindlasti vaivalt sentel ja seal on kõrge palja kuhjaga voodi, kuhu tahaks otse kohe pikali heita, seal mitte kunagi liikuda, nii et kui väljast on täiesti võimatu, mõtled, kuidas nad elavad, aga kui sa sisse lähed, siis kohtad seda vene inge soojus, seda samovari õdusat puudutust pirukate ja siis mõtled, vaad see vaene Venemaa ja kui hakkavad tulema pirukad ja kala ja muusipirukad ja muusid ja sisse pandud asi, siis lihtsalt sa oled seal juba poimetu pool tundi ja siis sulle pakutakse ja siis tulevad veel naabrid ja siis tulevad veel naabrid ja siis sa ei saa enam sellest küsimusest aru, et kuidas see maa vaen on, et ootad nagu nälga, ootad nagu see on täiesti oma nägu maa. Millel on Moskvas see päästja, hram või tempel või kirik ja selleks tasub süüvida, et selle rahva kultuuri mõista, sest selle rahva kultuur on sügav ja kas või seal samas Uraalides oled seal missioni kursustel ja sa tajud, kuidas need tuumatehased, kuidas nad siin puudutavad. Seal on viimase ajatehnoloogia, mis ületab ameeriklasi ja me räägime niisugusest, noh, eks ole, maha jäänud Venemast, nii et ta on niivõrd kontrastide maa, et tasub käia missioni koolis, et kohaneda selle kultuuriga ja jõuda nende ukses sisse, nende õdusa olemiseni, sinna samovar ja parankad ja pirukad ja kala ja kõige selle juurde, sest iseenesest nad on soojad ja väga avatud. Ja selles osas ka Jüri Lavadal ei ole tõesti õigus, et nad on väga rahulikult meelestatud, nad teavad eestlasi, mäletavad eestlasi Nõukogude Liidus, kuidagi hindavad eestlasi ja selles osas on seal väga hea käia. Muidugi ei tahaks iialgi, et see suur rahvas peaks muutuma taas jälle selle väikese rahva vaendaseks siin Pribaltika kaldal, aga ma usun, et niisugused visiidid ka Venemaale aitavad kaasa üleüldise rahu heaks. Et kui palju nad siis nüüd missionirännakud on, seda sõna nagu üsna kergekäeliselt tarvitatakse vasakule ja paremale, aga rahu nad inimeste vahel kindlasti aitavad tuua ja väga paljugi selgitada, sest et nad on avatud inimesed ja nendega on üsna hea rääkida, kui sa räägid nendega muidugi nende keelt, sest inglise keelt või mõnda muud keelt nad vaevalt oskavad ikka vene keeles.
Margus, kas sa mõnda sellist suuremat, võimsamat kogudust seal Venemaal tead ka, kes on, noh, ütleme, seda tüüpi kogudus, nii nagu meie siin oleme harjunud?
Jaa, nüüd viimane kogemus oligi, nad Sverdlovskis, see on uue elu kogudus, üürivad, kas see oli siis endine autovaas või see on tohutu saal, ma pakun, seal on kuskil 500 kohta, võibolla 1000 kohta, ilusti on kõik korda tehtud ja see kogudus töötab koos linnavalitsusega, täidavad mitmeid sotsiaalprogramme ja selle koguduse evangelist pastor on huvitav, ta on jäähoki mängija ja siis nad korraldavad, noh, venelastel on jäähoki on niivõrd oluline, korraldavad turniire, rahvusvahelisi turniire, kus siis nende mansa ka kaasa mängib ja siis neil on kohe eraldi piiblit trükitud ja nad annavad oma tunnistuse seda Venemaal, ma räägin Venemaast, eks ole, ja mängijad siis usklikud jäähoki mängijad ja siis NHL-ist või kus sõideti kohtuma nendega ja seal olid omamoodi, omakorda jälle usklikud, kes andsid meedias, seal raadios, televiisoris andsid oma tunnistuse. Nii et võt, niisugune kogudus näiteks Sverdlovskis, Jekaterinburgis, seal, kus siis hukati tsaari perekond. Suur kogudus, elav kogudus, ülistus, oma ajaleht, missioneerivad ümberringi ja nemad olid ka ümberringi külades, kus pole sageli elektritki veel, kuhu noh, sildadest rääkimata, kuhu saab tõesti selle Vene karmi vassiga ainult ligi. Ja vaat niisugune kogudus elab seal. Muidugi, mis siin salata? Vene õigeusu kirik boikoteeris ja piketeeris teda, ma ei tea kui kaua, nii et sellel kogudusel, noh, tegemist on üüritud ruumidega, endine autobaas või mis see on, tohutu administratsiooni oone, seal on alumised aknad kõik metalliga kinni kaetud, mitte trellidega, vaid noh, niisugused suured metallplaadid ja sissekäik on ümbritsetud raud võrega, sest et neid loobiti kividega ja piketeeriti, et need olud on äärmiselt huvitavad, milles nad töötavad ja see pastor ütles mul omavahel, ta ütles, et mul oli suur unistus, teenisin mereväes, kui ta oli sõjaväes, ütles, oli ära karata Ameerikasse. Ja ma küsisin, et kuidas selle unistusega nüüd on, ta ütles, nagu see unistus on alles, et ma tahakski Ameerikasse kolida, ma tahaks sellest Vene olmest nagu pääseda. Aga ta ütles, see maa on niivõrd vajab meid usklike ja see maa niivõrd igatseb ja ta ütleb, minu süda kuulub Venemaale ja ma jään selleks, et siin teenida. Et võibolla see nagu kõige paremini annab seda südamehoiakut edasi. Ja kui ma rääksin seal väikeses nimetus Vene külas, noh, kus oli ütleme 2-3000 elanikku, rääksin Patjuska Aleksandriga, kes ütles, et sina ei ole usust kaugel, siis mul oli niisugune palve südames, et ma ütlesin, Jumal, kas sa siis kuidagi ei saa valada Patjuska südamesse? Kas sa ei saa valada seda sama vaimu, mida sa oled siin õhtumaal, mida sa siin läänes oled teinud, sa oled suuri ärkamise saatnud, et kas sa ei saa Vene õigeusku kuidagi, kas sa ei saa seda kuidagi äratada, nii nagu see oli Pütsantsi päevadel. Sest venelased on ju need, keda ei ole kunagi väevõimuga ristitud, nemad ju ise rolisid vette, et neid ristitaks ja et kas need endised ärkamisajad, need ärkamisvaimuajad, et kas need ei võiks kuidagi ka vallutada õigeusu kirikut. Ma palusin isa Aleksandril ennast tõnnistada ja ta ütles, et ta seda niimoodi praegu ei tee, et ta läheb koju ikooni ette ja siis ta lubas palvetada, et tal ei olnud seda õnnistust nagu kohe võtta, et kuidas tahaks, et isa Aleksandril oleks õnnistus kohe võtta kõikidele inimestele, keda ta seal külas teenib selles meeletus vaesuses, kus tema küla elanikel seal tõesti tavalukk on suurema väärtusega kui ütleme see korter, mille ees see tavalukk on. Et vaat niisugused mõtted tulevad seal pähe.
Aga nii või teisite meie, ütleme eestlased, ütleme üldse Pribaltika, eks ole?
Ja.
Oleme sellega kuidagi moodi seotud olnud ja näib nii, et Jumal nii või teisite ikka paneb paljudele inimestele südamele, et just see Venemaa, et meie oleme olnud, meie tunneme, meie teame võibolla rohkem kui need ameeriklased, kes tulevad sealt kaugemalt, meie tunneme seda venelase hinge rohkem.
Kuule, Walter, see on muidugi nostalgia, aga kui sõidad autot ostma ja lähed Tagiilist bussiga Sverdlovskisse, siis tuleb kindlasti vana Ikarus buss, et see on aastast 1980.
Jaa.
Koos müüakse veel Citroen limonaadi. See on täpselt nii maitsem, nagu lapse põle, see on ausalt, et siis aru, mis tähendab. Lähed hoiukassasse, seal ei ole järjekorras. Autoregistreerimine on täpselt, jah, see on tuttav. Vähemalt, ma usun, minu vanustele, meie vanustele inimestele on see tuttav ja ma ei tea, ei ole nagu probleemi rääkida olmeliselt nende keelt, sest et sellest kõigest on läbi tuldud, aga ma usun, et on terve rida eestlasi, kes siial sinna ei tahaks minna ja neid järjekordi seista ja nende ikarusbussidega sõita. Vaata, mis näo teeksid meie kooliõpilased praegu, kui tuled vana 80. aastate bussiga, eks ole, kõik on harjunud tualeti, video, külmutuse, ma ei tea millega. Et selles mõttes midagi on veel rohkem vaja ja ma arvan, David Vseviov on oma raamatu väga hästi nimetanud lähedane ja kauge Venema. Ta peab olema millegi poolest su südamele lähedane. Ja kui ta on lähedane, siis nad võtavad ka siin kuidagi lähedaselt, väga lähedaselt võtavad vastu.
Ja kas sa jäätis sõid Venemaal?
Ma usun, et kui liik söömine on patt, siis ma pean minema Patjuska Aleksandri juurde ja patud andeks paluma. Parim jäätis oli 5 rubla. Ja selles osas ma tegin tõesti pattu liik söömise osas.
Seda ma arvan, et Vene jäätus on igal juhul parem kui Eesti oma praegu.
No ta on üli hea.
Tead sa miks?
Seal ei ole võibolla maasikad sisse pandud või nii, aga
tead sa mida seal sees ei ole? Seal ei ole sees seda taimerasva.
No, selle peale ma ei tulnud.
Võt, see on see puhas, õige normaalne jäätis, mis sinu tervist ei riku. Nad ei ole veel tulnud selle peale, et, et kasumit suurendada, siis on mõtekas panna margariini sisse jäätisele. Eesti jäätsed, ma just lugesin siin, et Eesti jäätsed on kõik täis aetud margariini, et kui sa sööd, siis jääb sul suul aega küll kinni.
Vaat, sa ütlesid ära, milles see vahe ilmselt on, sest et kuidagi see jäätis meelitab ennast süüa, sest ta on niivõrd ehe. Ta on niivõrd loomulik jäätis ja niivõrd maitseb nagu lapsepõlv.
Just. Et omal ajal oli meil siin ka sellist jäätist saada, aga praegu sa enam ei saa. Sa pead hakkama ise tegema jäätist vist.
Lähele meeloludes võib-olla tõesti, sest et selles ühiskonnas jumala soosing jaguneb selle kaudu, mis sul on. Ja on sul muidugi siis, kui sa paned margariini ja paned taimõli. Seda nimetatakse äriks.
Just. Nii et see on jälle omaette teema, aga nii et midagi sellist positiivset seal Venemal on küll.
Küllalt. Kui sa saad sinna maja sisse, siis ukse taga ootab sind üllatus.
Igatahes põnevad asjad sealt Venemaalt ja suur tänu sulle, Margus, et sa jälle meid natukene valgustasid. Sina oled see mees, kes ikka seal aegajalt käib, ega meie mugavad eestlased enam, noh, ega ei kipugi sinna niisama.
Jah, minul oli sees õigus selle auto pärast sinna minna ja võibolla ega ma ise ei oleks ka sinna läinud, aga see oli niisugune vajadus või karjuv vajadus, mis sinna ajas, nii et nüüd on edasi tagasi käidud.
Kuulate Missioni peeglit ja kui me alustasime oma programmiga, siis seisin Odra ja Juhkentali tänava nurgal Tallinnas autobussi jaama lähistel ja see teerist viis siis meid sellel suvel Venemaale ja see sama teerist viis meid ka läbi Tartu Prantsusmaale ja nüüd mõned muljed Prantsusmaast. Tegelikult ei tahtunud nad sees üldse sõita. Sest Prantsusmaa juba koolis õpitud oma Victor Hugo Pariisi jumalama kiriku kaudu ja üldse see prantsuse kultuur kuidagi oli minu jaoks tüütu. Ja teiselt poolt need kooli raamatus nähtud Gavrossi pildid, barrikaadid, Vene anarchisti, Piotr Kropotkini poolt suureks tituleeritud Prantsuse revolutsioon ja võidukaart Champs-Élysées'l. Ning juba Pariisi maailma näitusel see on siis ülemöödunud sajandi alguses eksponeeritud 324 meetri kõrgune Eiffeli torn või NSV Liidu aegadel linastunud filmid Louis de Funéga peaosas näitasid, et ta on väga vastuoluline see Prantsusmaa ja niimoodi ka see Tesee. Tõepoolest, nii palju on sellest kuuldud, aga kuidagi ta ei olnud minu jaoks nii palju atraktiivne, et ma oleks tahtnud sinna sõita. Aga möödunud suvel oli siis võimalus bussijuhina see reis kaasa teha. Prantsuse pealinna on peetud alati romantiliseks ja suurejooneliseks ning maitsekaks ja alati elegantseks valguse linnaks ja muide... Pariisis võetigi maailmas esmakordselt kasutusele tänava valgustus. Tesee võrreldes Prantsusmaa pealinna Pariisiga on see vastu väike kolgas külakene Burgundia maakonnas. Taamal mägise maastiku, no ta on mägine, petlikus kauguses, ütleme siis nii tukuvad viinamarja ja puuvilja istandused ning need viinamarja ja puuvilja istandused on siis teinud selle maakonna Burgundia niivõrd tuntuks. Ta on läbi nimbunud oma usklikust minevikust või kloostri minevikust. Juba 1998, nagu ajalugu räägib, rajati siia Citeaux klooster. Selle aastu mungad poleks mingil juhul sobinud Eesti majanduse tänapäeva. Citeaux mungad elatusid ainult käte ja peaasjalikult põlludeest keegi ei elanud liikasu võtmisest või kinnisvara spekulatsioonidest, nii nagu see praegu Eestis on kombeks kinnisvara spekulatsioonid või rent. Nemad siis tegid oma kätega tööd ja kõik tsitserlased allusid Cluny kloostrile. Cluny on siis Tezeest kusagil 10 kilometri kaugusel niisugune väike õdus Prantsuse linnakene. Ja keskaegsed mungad edendasid nimetamisväärselt puuvilja ja viinamarja kasvatust ning kui praegu vaadatate seel ümberringi neid petlikus kauguses olevaid istandusi ja kogu seda põllupidamist viinamarja kasvatust, siis ma ei liialda, kui see on kunagi alguse saanud just Cluny kloostrist ja nendest ülitöökatest munkadest, kes muu ulgas ka mitte ainult ei tegelenud taimekasvatusega, vaid aretasid ka obuseid ja kasvatasid kalu. On teada isegi fakt, et 13. Sajandil oli Suurbritannias tsitserlaste villa eksport üleriikliku majandusliku tähtsusega, seda siis Inglismaal, kus lambakasvatus ja vill ja kangrud, need on olnud nagu läbi sajandite selle riigi kaubamärk, selle sees otsas siis ka mungad. Ning Cluny munga liikumine ei levinud siis mitte ainult Inglismaale, vaid Ungarisse, Poolasse, Saksamaale ja veel mujale. Eestiski on nende klooster Lihulas ja minu teada ka Padisel. Clunyst on võrsunud kolm paavsti ja tolleaegses katoliiklus, kus maailmas võis töökal Burgundial olla kaugelt olulisem positsioon, kui ütleme Pariisil täna. Nii et kui külastada väikest Cluny'te see küljeal, siis võiks küll arvata, et see oli omaaegne Prantsuse pealin. Kui ma vaatan Pompidou keskuses seni paremal kaldal lehvivat mässulist trikoloori, siis ma pean meelde tuletama, et ajalugu räägib 1788 vastu 13. juunit langes järsult Prantsusmaal õhutemperatuur ja tõusis metsik torm. Ning see torm tõi kaasa tennispalli suurused raheterad, mis hävitasid tollel aastal viinamarja ja puuviljasaagi. See on siis, ma räägin, aastast 1788. Ja sellele järgnes veel arukordselt külm talv, kus jäätusid veskid ja polnud leiva jahu. Praegu me sõidame siit ka üle Soome lahe, sõidame mootorlaevadega ja meil ei ole ilmast mitte midagi, aga see on ju selge, et purjelaevadega külmakraadidega sõita ei saa, sest lihtsalt soodid ja kõik need purjenöörid jäätuvad ära ja nad ei jookse läbi blokkide ja tollel ajal siis leiva vili sõltus ka puhtalt temperatuurist. Ning see oli siis täielik looduse katastroof ja toiduainete hinnad tõusid päevadega, aga riigikassa oli tühi, et aidata oma rahvast. Kuningas oli kulutanud palju oma kassast või rahast, et aidata Ameerika mässulisi ning revolutsiooniline olukord Prantsusmaal oli küps. Üldse olen rääkinud Ameerika ajaloolastega, kes ütlevad, et prantslased on näinud Ameerikas Ameerika revolutsiooni kui oma revolutsiooni venda või sugulast. Prantsusmaal algas siis revolutsioon 13. juunil 1789 kogunes Brixeni ja Antoni kirikus vabamürik revolutsiooni komitee ja torm riigis vaimulikus plaanis oli alanud. Burgundias levitati lendlehti, siis seal samas, kus me käisime seal Tezeest Cluny lähistel, kuninga käsul lubatakse alates 1. augustis maha põletada kõik lossid ja hävisid ka kloostrid ja varemetel lehvis mässuline trikoloor. Vaat see on nüüd, mis ma Prantsusmaal kõndides Pariisis, ma tunnetsin igal sammul, et kuningas on surnud, elagu vabariik ja selle taust on muidugi olnud väga paha endeline ja Napoleon Bonaparte kaudu on ju see revolutsioon püütud transportida üle terve Euroopa. Nii et kuidagi seda võis tajuda Prantsusmaal ka tänasel päeval, et ta ei ole mitte kuningale ustav maa. Ja mitte kaugel Grünis siis asubki see sama Tesee, mis on praegu väga populaarne just noorte inimeste hulgas ja just sinna rajati vend Rogeri eestvõttel siis teise maailmasõjapaiku varjupaik sõjapagenek põgenikele ja juutidele. Ja ka täna elatuvad sealsed vennad tööst, nii nagu omal ajal siis Grünis itserlased ja kingitusi nad vastu ei võta küll aga külalisi. Ajalugu kordub nüüd teispidi. Vanasti Cluny kloostri liikumine levis üle Euroopa, aga nüüd tulevad bussid Ungarist, Poolast, Inglismaalt, Saksamaalt ja mujalt ka Eestist. Ja tegelikult ei tohi nädalase Tesee sesooni jooksul kloostrist lahkuda. Aga meie läksime ikka ja nüüd kuidagi süda tõmbab su küsimusele vastata mitte nii palju läbi Tesee kui... Väga paljud, kes sõidavad sinna kloostri sesoonile Teseesse, nelja Pariis nägemata. Ja kuigi oli keelatud Pariisis käia ja Teseest lahkuda, meie läksime sinna ikkagi. Ja jõudsime kohale öösel ning peatasime oma bussi otse Prantsuse revolutsiooni 100. Aastapäevaks püsitatud Eiffeli torni all. Ja kui sellest tornist rääkida, siis juba 1988. Juba 1889. Aastal räägiti, et torn on väga inetu ja häbiväärne. Ja tõepoolest see 7000 tonni kaaluv monstrum taheti maha monteerida. Aga kuna vahepeal oli leiutatud raadio ja nüüd sekkus juba vabariigi sõjavägi, sest tornis oli väga hea koht saatjale ja siis Eiffeli mast ei püsti. Ning sellel hommikul siis... Selle vaatamisväärsuse all me ärkamegi. Eiffeli torni ümber on Pariisi kallimad korterid, seal on vägev park ja käib rohkesti turiste ning juba hommikul vara võid sa näha siis inimesi, kes tegelevad jooginguga. Üldse prantslased ei jookse mitte vähem kui soomlased ja kas nad siis soovivad olla kuidagi eriti vormis, ma ei oska ütelda, aga võib ette kujutada, et kui inimene on... oma büroruumis ära ja näeb igati respektaabel välja väikese halli abemega ja kõrgelennulise soenguga ja õhtul on ta liibuvad dressid jalas ja sibab joosta Eiffeli torni all, siis kuidagi see on prantsuse kultuurist, linnakultuurist üks väike viiv ja need liibuvad stressides inimesed elavad siis kallimais elamurajoonis seal Eiffeli torni ümber. Ja... Siin meie siis Volvo buss seisabki ning ühel vihmasel hommikul peatub meie sõidukes mootorratta politsei ja luba küsimata viivitamata tulevad nad bussi ning ma vaatan nende peale ja panen mõttes pikemale ja tusasemale politseinikule nimeks Sansak Rousseau eeskujul ja tema lühemale kaasa selle Marat. Et nad on minu silmis nagu Prantsuse revolutsiooni tegelased ja nad ei tee pikka juttu kategoorilisel nõuavad sõidumeeriku kettaid ja samas otsitakse meid ilma mingi sanktsioonitega kiiresti läbi. Ning uuringu tulemusel jääb Jan Sakile ja Maratile mulje, et kogu teekonna vältel Tallinnas Pariisi on rikutud kõiki neid sõidumeeriku puudutavaid sätteid ja seadusi. See sõidumeerik on siis veoautodel ja bussidel niisugune kell, mis näitab, kui kaua juht võib roolis olla ja nad tugesid seda siis omamoodi ja istudes siis enesekindlalt sinna esipingile maha, sirvitakse seal seda karistusseadustikku ja teine teisele otsa vaadates määratakse meile siis trahv ja see on ligi 100 000 Eesti krooni. Ja ma ütlen sulle, et niigi vihmane päev Eiffeli torni all läheb veel pimedamaks ja politsei konfiskeeris kõik bussidokumendid ja sõiduki liigutamise korral, seda rääksid juba teised bussijuhid seal ümberringi, siis ootab meid tõeline vanglakaristus, ehk me oleksime siis näinud välja nagu arbuusid ja oleksime olnud triibulises riides, pomm jalaküljes ja oleksime saanud bussi liigutamise, oleks mootori käima pandi ja sõitnud kas või meeter, siis me oleks saanud juba no, karistada võibolla enam mitte administratiiv korras. Aga noh, siiane meil oli see trahv 100 000 ja miks ma sellest kõigest räägin? Võt, kui ma räägin vabariiklikust Prantsusmaast, Eiffeli tornist, seeni vasakust kaldast, Louvrist, Mootsa kunsti muuseumist, Pompidou keskusest, siis kuidagi ma seostan Prantsusmaad rohkem selle revolutsiooniga kui desee liikumisega. Ja nii olemegi siis Pariisi kesklinnas ja bussi arestis ning kõigele lisaks on parkimistasu veel jookseb meil 1500 krooni ööpäevas ja kogu seda juhtunud, et politsei tuli meile bussi, võiks ju pidada unenäoks, aga trafikiitung, millel aadress on Rüüde Ursins, räägib, et see kõik on tegelikult tõsi ja elame siis bussi arestis need päevad nagu Pariisi kodutud. Kaenlal on pikki ja odav prantsuse sai, külastame kohaliku bistrood, kohvikut, mis on siin samas bussi lähedal uulitsenurgal ja selle personali küsimelt juba ammu, mida te soovite. Teavad, et need dressides tusased mehed lähevad alla keldrisse tualetti. Mida sa teed? Ja Eiffeli torni juurest püha jumalema kiriku juurde, mis siis mööda seeni vasakut kallast on umbes tunni aja tee, siis Notre Dame hoovis asubki politsei jaoskond, kui palju tähenduslik, eks ole, et me läheme Eiffeli torni alt Pariisi revolutsiooni sümboli alt, läheme siis kirikusse, Jumalaema kirikusse ja seal politsei jaoskonnas katsume siis vanemaid ofitseri veenda, et kogu desee reisi vältel jälgisime täpselt nõutud sõidumeeriku resiimi ja püüame veenda ka komissari, aga ei. Jean Zaki ja Maratti protokoll jääb peale, komissar usub muidugi oma politseinike rohkem kui meid ja politseis mõistetakse küll hästi, et meil on kirikubuss ja see ei ole kommertsreis ja nad küsisid isegi, et milleks teile üldse kui kirikubussile seda sõidumeerikut vaja on, aga see vastuseis nüüd seaduse ja kiriku vahel annab meile hea võimulase kuulutada evangeeliumi. Ja peagi teab kogu maja, et oleme need usklikud, kellele Eiffeli torni all trahvi tehti. Ja on neljapäev ja selle kuupäeva all, mäletan seisis minu loosungite raamatus, teie olete valitud sugu kuninglik preesterkond püha rahvas omand rahvas, et te kuulutaksite tema kiidetavust, kes teid on kutsunud pimedusest oma valgusesse. Ja veel vaeslaste isa ja lesknaiste eestkostja on Jumal. Ja niimoodi me seal siis oleme ja meie reisijuht näeb väga palju vaeva, et meid välja sealt lunastada, välja päästa ja Pariisi komissar on vankumatu, kuni ühe hetkeni meil palutakse veel kord näidata sõidumeeriku kettaid ja kui tahad armu saada, ole ise armuline ja midagi juhtub selle komissari peas ja ta lubab siis vaadata need kettad veel kord läbi, aga meie läheme siis välja, me oleme järgmiseks hommikuks tagasi kutsutud ja tunnistame üksteise selle seeni kaldal lihtsalt oma patte. Ja tulebki järgmine päev, järgmine hommik ja siis võetakse meie 100 000 trahv 15 000 eegile maha ja sellest lunastab meid välja veel meie reisijuht, kes on siis firma omanik ja ta ütles, et ta maksab meie ees selle trahvi ära. Ja tõepoolest, see pani mind väga-väga mõtlema, et armul on ikka ind. Antud juhul oli see ind 15 000. Ja hiljem kuulsime, et Prantsuse politsei saab umbes kuu palga ulatuses preemiat protsendina trahvides, mis ta enamest välismaalastele teeb. Ning tagasi teel meil enam politseiga enam tegemist ei tulnud ja kõik läks nagu hästi. Ja ma mõtlen selle peale, et tegelikult ei tahtnud ma Prantsusmaale üldse sõita. Saade, mida kuulasite, oli Missioni peegel ja selle suve reisid viisid meid siis Uraalide taha Venemaale Niisnudagiili ja Klüni lähistele Deseele ning Pariisi Prantsusmaale. Saate pani kokku Kärt Einlo, saate toimetaja Margus Einlo. Aitäh, kallid kuulajad, ja kuulmiseni mõnel järgmisel korral. Ingli tiib teid varjama.